næsti viðmælandi minn er Guðrún Valdimarsdóttir, fyrrverandi ljósmóðir. Hún er fædd árið 1897. Guðrún er systir hinna þjóðkunnu bræðra Hannibals og Finnboga Rúts Valdimarssonar. Hún dvelst nú að Dalbraut 21 í Reykjavík. Guðrún, hver voru tildrög þess að þú komst austur yfir fjall?
Að ég var sjúklingur, búinn að vera sjúklingur og liggja á Ísafjarðarspítala.
Og þú kemur á heilsuhælið í
já,
að Reykjum?
Já.
Í Ölfusi?
Já. 1934 var ég útskrifuð þar og tók þá við Síðanverslunni.
Þetta hæli á Reykjum, það var fyrst og fremst ætlað berklasjúklingum, var það ekki?
Jú.
Eða innvörðum þú kannski?
Eða svona hressingarheimili. Að kom að það voru sendi sjúklingar frá hérna Vífilsstöðum og að öðrum spítölum til hressingar þarna. Og það var svona unnind á til handavinna þar, kennt upp í, ég man ekki hvað það hét, hús sem var upp með læknum hátt þarna fyrir ofar dýfuna, auðvitað sem var bústaðina.
Sá sem útvegaði þér vist þarna, hver var það?
Það var Vilmundur Jónsson.
Já. Hann hefur verið þinn læknir frá
fyrir tíð? Já, hann var búinn að vera mín læknir, en hann var fluttur suður þá. Og kom í heimsókn á sjúkrahúsi á Ísafirði og hitti mig þar og vissi þá mína sjúkrasögu og bauð mér að útvega mér pláss á Reykjavík. Það getur verið gott að skipta það lofslag og yfirustar.
Virtist þér ekki að fólkið, sjúklingarnir sem þarna völdust, að þeir hefðu gott af verunni?
Jú, það fannst mér. Mér fannst ágætt að vera þarna.
Voru þarna nokkur sérstök böð eða þess aftur í sambandi við jarðhitann?
Nei, það var nú ekki.
Hver var læknir þarna á hælinu?
Lúðvík.
Nordal?
Nordal, já.
Frá Eyrarbakka, eða þá á Eyrarbakka líka?
Já, hann bjó á Eyrarbakka og hafði þetta mér.
Mætti kannski segja að þetta hæli á Reykjum í Ölfusi hafi verið nokkurs konar undanfari vinnuheimilsins að Reykjalundi?
Jú, það var einmitt það. Upp úr því að það hætti, þá var stofnað félag með sjúklingum og byrjað að byggja á Reykjalundi.
Nú ferð þú af hælinu árið eftir þú kemur þangað, en var ekki hælið starfrækt eftir þetta tölvöld?
Jú.
Nokkur ár?
Ekki mörg ár.
Nei.
Því að því var breytt í Garðyrkjuskóla. Ég man nú ekki alveg hver á hvaða ári það var. En það var minnsta kosti fyrstu ekki árum eftir að ég fór að starfandi sem heilsuhæli.
Já.
Ég held mér minni það rétt.
Já, ég held það.